cattedra.
Hristos Vaskrse, dragi slušaoci. Ove večeri u emisiji Katedra slušate predavanje doktora Lazara Milina na temu Vaskrsenje Hristovo, koje je, blaženopočivši doktor Milin, održao 90. godina prošlog vijeka u Šidu.
Izvinjavam se što sam ustao, vi sedite. Jer nekako, kad sedim, onda se ulenim kad provodim. Pa neće se prihrali biti skoro do toga. Pre svega, dragi i poštovani slušalci, radujem se što sam među vama i ja vas pozdravljam jednim starim hrišćanskim pozdravom. Pozdravom koji je aktuelan, kažu samo o Uskrsu. To je Hristos Vaskrse. A znate zašto sam spojio tome? Moram priznati da sam ja prilično lukav čovjek. Malo sam vas prevario sa temom. Tema glasi osnovna i svi istorijski i idejni i osnov hrišćanstva. I nije to laž, to je tačno. Ali, šta je istorijski i idejni i osnov hrišćanstva? Pa Vaskrsenje Hristovo. I zato ću mi govoriti o Vaskrsenju. I zato ću mi govoriti o Vaskrsenju. Jer, da sam ja kazao, govorit ću o Vaskrsenju, onda pitanje koliko bi sveta došlo. Neko bi kaže, sad Vaskrsenje? Ne, treba mi to vaše mišljenje. Jer današnji svet prema Hristu i hrišćanstvu odnosi se u dobroj meri kao nekadašnji novobožanski svet iz Rimskog carstva. Kad je apostol Pavle došao u Atinu, došao je na Areopagitama i latinska inteligencija i despoti kada je bilo tamo, samo da čuju da će nešto, neko nešto novo reći. I kad je nešao apostol Pavle, on je rekao ovako, Atinjani, vidim da se jako pobožan svet. Imate vrlo mnogo kipova raznih bogova. Čak sam vidio da imate i ti Bogu nepoznatome. E pa to što vi neko ne znaš i počete točno propovedati. I kad mi je govorio o Bogu stvoritelju sveta, u nečem zaista pažno slušati. Ali kad je spomenuo Vaskrsenje Hristovo, oni se počeše rugati i smrti, neka neka tu ćemo te drugi put po tome. Jer to je da nije bilo nešto nepojmljivo. Isto tako, kad je apostol Pavle bio pred sudijom Festom, opravdavao se od optužbi koji su protiv njega izneli Jevreji, Festika je slušao vrlo pažljivo, ali kad je apostol Pavle spomenuo Vaskrsenje Hristovo, Festika prekinuo i kaže, ti spale ruči. Mnoge knjige su te izdali iz pameti. Kako Vaskrsenje? E, vidite, u tu situaciju mogao sam i ja lako pasti došavši da vam pričam o Vaskrsenju. I može neko od vas kazati, pa je to tako rizična tema, što si onda izabrao? Izabrao sam je baš zato što je ona osnov istorijski ideji osnov hrišćanstva. Jer Vaskrsenje je po učenju crkve, po bogoslovnim tekstovima koje predamo po Uskrsu, praznikom, praznik i tržestvo tržesta, što znači praznik nad praznicima i svečanost nad svečanostima. Pa tako to i jeste. I apostol Pavle kaže ovako, ako Hristos ne usta, onda je uzalud i propovedanje naše, onda bi vrša, sve je uzaludno ako nije bilo Vaskrsenja. Pa tako zaista jeste. Jer da nije bilo Vaskrsenja, ko bi išao da propovjeda hrišćanstvo po celom svijetu? Ko bi ostavio svoje ribarske mreže, pa da se lomada tamo po čitavom rimskom carstvu da bude ismejavan, da bude porugan, da bude divin, da bude batiman, da bude zatan i na početku da bude ubijen. Ko? Niko pamet na to učinio. Da je nije bilo vaskrsenja, na Golgoti bi se završio ne samo Isusov život, nego život na tim stoljeći da odrati šanse. To je, vidite, istorijski i donosi osam krišćanstva. I ne samo to, čak i oni protivnici krišćanstva, kao što na primjer Friedrich Strauss iz prošloga veka, koji je jedan od najvećih interesa u protivnika kaže da vaskrsenje je probni kamen na kome se životni putevi razilaze. I tako to je test. Ako je Hristos zaista vaskrsnuo, onda naša vera, dogmatika naša, ima temelj u jednoj činjenici, onda je on Bog. I što on govori, onda to mora biti istinito i jeste istinito, nakoliko naš razum bio nesposoban da shvati nebeske istine. I s druge strane, ako se vaskrsenje zaista desilo, onda mi imamo pravi temelj psihički i etički temelj za naše veze perspektive. Jer ako nije nikada bilo vaskrsenje i ako ga neće nikada biti, šta vredi naša zemaljska radost? Šta vredi? Proći će za 50-60 godina i onda, ali bude vaskrsni Hristos koji garantuje nama večno blaženstvo. I to je osnov svakoga optimizma. I još nešto. Vaskrsenje je izvor i osnov naše moralne delatnosti, etičke delatnosti. Što misle koliko i koliko ima ljudi koji su žrtvali svoj život za druge, za čineći dobro delo. Da nije bilo vaskrsenja, to oni ne bi učinili. Eno tamo, u manastiru Sveta Trojice, to je neto manastira Ravanice u Užoj Srbiji. Tamo kaluđerice neguju decu ono najteže pošećenu psihički i fizički. To je sravota videti kakva su ta deca i koliko napora one ulažu i ljubavi da njima pomognu. Kad je jedan lekar rekao jednoj kaluđerici, sve koje je tamo gledala gubace, kaže, sestro, to što vi činite, to ja ne bi činio za ceo svet. Ona kaže, pa ni ja neki. Ne bi se, pa što onda činite? Pa ja to i ne činim za svet i za ljubav sveta, nego za ljubav vaskrsloga Hrista. Eto, vidite u čemu je osnov hrišćanstva, u čemu je važnost i prednost uskrsa na svim praznicima i vaskrsenja Hristova na svim događajima u istoriji sveta. Zato sam ja izabrao tu temu i zato sam je sakrio pod temom istorijski i idejni osnov hrišćanstva. Pa dobro, lepo, to je istorijski idejni osnov hrišćanstva. Pa da li taj osnov stvarno? Da li se vaskrsenje Hristova zaista desilo? Počet ćemo ovako. Vaskrsenje Hristova ako se desilo, to je onda istorijski događaj. A svaki profesor historije, svaki istoričar, ako hoće da dokaže istoričnost nekoga događaja, onda mora da se poziva na pisane izvore. Imamo li mi pisane izvore i to verodostojne koji govore o vaskrsenju? Još kako? Imamo 4 evanđelja od Mateja, Marka, Luke i Jovana. Imamo dela apostolska od evanđelista Luke. Imamo 14 poslanica apostola Pavla. U svakoj od tih knjiga govori se o Hristovom vaskrsenju kao događaju koji se desio. I baš zato što imamo istorijske izvore, onda je neprijateljska antihrišćanska kritika i svetim žila upinjala se da osvoji verodostojnost tih izvora. I da kaže šta, evanđelja, pa to je pisano u 3. veku, 300 godina posle Hrista. Čak neki teoretski naučni pripad tvrde da je pisano u 4. 5. veku. Pa ako su pisano sad do 8. veku, to neki istorijski izvor. Da vidimo da li je to tako. Uzavodnje muka. Jer, pazite, citati iz Evanđelja nalaze se čak u drugome veku kod najstarijih predkrišćanskih pisaca. Oko 150. godine, to je sredina drugoga veka, sveti Justin, mučenik i filozof, citira Matejevo i Jovanđelo i Evanđelje, znači znao je za njih. A još ranije, pre njega, oko 110. do 115. godine, to je sam početak drugoga veka, sveti Polikas, smirski sveti Ignjac, njegov monozac, također prave aluzije i citate na Evanđelje, što znači znali su. A evo još jedna činjenica. 1935. godine pronađeno je u Egiptu jedna plaćenica kartine, jedna da je veća od Europe. I kada su pročitali, na njemu su vidjeli da su tu stihovi iz 18. glave Jovanovog Evanđelja. I kada su naučnim metodom iscitali starost toga materijala, toga papirusa, ispostavilo se strogo naučno da taj papirus, taj tekst potiče iz početka drugoga veka. Dakle, imamo stoljašnje svjedočanstvo da su Evanđelja već postojala u početku drugoga veka. I to Jovanovo, koje je i potvrđeno i tradicijski napisano pred negdje 90. godina, a pred njega napisano su prilogi. Evo, to je dokument za svakoga ko hoće objektivno i založeno da misli. Možemo se pomaći još malo dalje u drugu? Da. Ako pročitamo Evanđelja. Pazite, kad pročitamo Evanđelje po Luki, onda ćemo u njemu vidjeti proroštvo Hristovo o razorenju Jerusalima. I kako se shvatili o vam? Kad se približe Jerusalimu, zaprosta za gradom i reče, o, kad bi i ti znao u ovaj čas šta je za tebe. Od koji će se nesjeti i tvojih otrokima i razbit će se veći tebe i veću koju u tebi. I neće ostati ni kamena na kamenu. To je napisano u 19. glavi Lukinog Evanđelja. Da je to Lukino Evanđelje napisano posle ispunjenja toga proročanstva. Onda Luka to ne bi pisao u budućem vremenu. I ne bi propustio da kaže, te ljudi ispunio te proročanstva. A on ne kaže da se to proročanstvo ispunio. Nego znači, napisano je Evanđelje pre nego što se to Evanđelje proročanstvo ispunio. A ispunilo se 70. godine kad je rimski vojskovođa Tit razorio Jerusalim i srušio Jerusalimski hram. Dakle, to Evanđelje veće po redu, Lukino, moglo je biti napisano samo pre 70. godine. Ko zna matematiku i računa? Idemo još malo dalje. Evanđelist Luka, posle svoga Evanđelja, napisao je drugu knjigu dela apostolskih. I vi koji ste kao deca nekad čitali uspješni apostol, možda se sećate da počinje Pedro je uvo slovo s otvorima osjeko Teotime. Prvu su ti knjigu četiri Teotime napisao o svemu što je Hristos učinio i učinio. Znači, sada mu piše drugu knjigu. Da mu bolje objasni i potpuni ono što mi rekao. Ta druga knjiga koju je Evanđelist Luka napisao, to su dela apostolska. I mi u tim delima apostolskim vidimo da Evanđelist Luka opisuje naročito život i rad apostola Pavla. Piše i o drugim apostolima, ali Pavle posebno. Međutim, nigde i slovom nigde nije spomenuo smrt apostola Pavla. A ta smrt je bila mučenička. Zna se da je on 67. godine poginuo u Rimu da su mu odsekli glavu. Da je Luka napisao dela apostolska posle te smrti, on ima kao šta te reći to spomenuo. A kako ne spominje, šta to znači? Znači, napisao je pre nego što je apostol Pavle poginuo. Kako je on za vreme Nerona poginuo 67. godine, onda je kao dan jasno da je ta knjiga morala biti napisana pre 67. godine Hristovske ere. Pa idemo još malo dalje. Kad prečitamo dela apostolska, to je prva hrišćanska istorija napisana od evanđelista Luke koji je učestvovao u programu od ovog sveta. I mi iz te knjige vidimo da rimske vlasti još ne gone hrišćane. Naprotiv, odnose se prema hrišćanima vrlo korektno. I ako to Pavle to kaže, kad se bio tamo sa Jelena, sa srećom, to što vidim da stavio da se tuži. Da je ta knjiga bila napisana, pošto je Neron počeo da zvoni hrišćane, on se ne bi mogao pozivati da ide žalno. Znači, knjiga je napisana pre nego što je počelo gonjenje hrišćanstva. A hrišćanstvo je počelo da se goni od strane Nerona 63. godine hrišćanske ere. Prema tome, ova druga knjiga od Lukina napisana je mogla biti samo pre 63. godine. A prva je još i pre toga. A prva je župa, ovaj pre još i pre toga. Što dakle imamo? Imamo, znači, dokumente iz doba o kome se govori. I Hristi su, znači, koji su opisali poprije duši bilo živih ljudi koji su pamtili te događaje i koji bi mogli reagovati da to tako nije bilo kako su mi napisali. To je, vidite, istorijski osnov naše vere i vaskrsnjenje. Ali treba još nešto vidjeti. Da li su ti Hristi, mi su znači mogli da kažu istinu, a da li su htjeli da kažu istinu, da li su oni zaista bili očernici? Jesu. Evo se da vidimo. Vidimo da oni iznose katkada deliće pojedinosti, koje su potpuno nevažne. Pojedinosti koje su mogli pasiti u oko samo očernici. Naprimjer, evanđelist Marko, kad opisuje hvatanje Hristovo, to je jako tragičan događaj, ozbiljan događaj. On između ostalog ima napisano, kaže, a tu, u Getsemanskom vrtu, gdje su išli, jer je pričao da uhvate Hrista, beše neko momče obrnuto plašom po golu telu. I kako je to momče počelo da beše, uhvatiše njega, a on postavi plaš u rukama i pokaže gol. Koji je to mogao zapaziti ako ne hoće ni igrati? I šta je što je imao neko, on nije bi bilo će vidjeti da se sreće da ga je imao plaš ili nije imao plaš. Očigledno je dakle da taj velična potiče od početnica, a po taj velična da je sad priči da vas sami uopis. Evo još jedan detalj. Kad je Marija Magdalena ugledavši kraljevu grob i susreći se sa spasenom, otrčala da javi učenicima da je naša prazan grob, onda kaže evanđelist Jovan, potrča Petar i još jedan učenik, da je još jedan što je on. Dakle, Jovan i Petar potrčaše na grob i kaže, taj drugi učenik trčao je brže od Petra i došavši na djevišta na grob, ali ne uđe, nego je Petar prvi ušao u grob i šta su vidjeli? Vidjeli su, kaže, plata u kojoj je Hristovo telo bilo ubijeno, savijeno, i veški je koji je glava bila ubijena, savijen i postavljen na posebno mjesto. Ajde dobro to što opisuju i šta su našli, još je ti važno. Ali za vaskrsenje nije uopće važno, da li su oni trčali na grob ili suši polako. I još manje je važno ko je trčan, brže, ko je brže trčan. To je mogao da opazi samo očevidac, a to upravo je jeste jedan za isti ovaj. Dakle, a to nisu jedini detalji. Ima vrlo kod takvih detalja. I prema tome mi vidimo očigledno iz unutrašnjeg teksta da taj tekst potiče od očevidaca. Dakle, pisci su mogli da kažu istinu jer su živjeli u to vreme i jer su bili očevidci. A da su sebi da kažu istinu, da nismo ni to možda napisali da proslave sebe, nisu. A evo zašto vidimo na nisu. Nigde se oni nisu potpisali na evanđelju. Danas ljudi kad pišu knjige, napiše čitavu svoju titulu. Ne se zna ko je to napisao. Ima tu uvijek pogalo okolosti. A oni eto nisu se potpisali. Nije važno da to niko vide. Njima nije stalo do njihove glave, da se proslavi. Jer je stalo do toga da se prihvati ono što oni propovedaju. I još nešto više, ne samo što oni ne hvali sebe, nigde nećete naći da mađe i mađe i mađe postoji da neki pita hvali i uziša sebe. Nego naprotiv, još tako valantno iznose svoje lične nedostatke. Evo nekoliko primjera. evanđelist Matej bio je carinik. U ono vreme, biti carinik, pa to je nešto najgore na svijetu. To je bila grdna sramota. I onda je htio da se proslavlja, mogla je u svom evanđelju, bar to pročitati. Nikoga ne bi mogla za jezik da kaže. A eto on, nek ne krije da je bio carinik. Vidite, dakle, znači iskrenost. Koliko i koliko puta možete naći u evanđelju da je spasio se koreo svoje učenike zbog malo vremena. Da je to pohvalno, naprotiv, to je pokut, ali oni to ne krije. Kad su uhvatili spasitelja, onda su se svi učenici razdešali, osim Jovana, koji je jedini imao hrabrost da ode do prosvjetnog dvorica da bi se otpasti Hrista čak i na tom bortu, a Petar je skupio toliko hrabrosti da dođe do svetinskog dvorišta, ali kad su ga prepoznali da je učenik, on se upašio i odrekao Hrista, to piše. Kako reći, slagao se ono svetu, pa ja ne poznajem toga čoveka. Ej, znate li šta to znači? To znači kompromisati sebe, a oni to ne kriju, nego iznose. Veće ruke nije bilo i oni tu svoju ruku galantno iznose u evanđelju da čuje ceo svet. Pa to znači biti iskren. I još nešto. Jednom prilikom jedan čovjek dodao je svoga sina učenicima pitanjem da ga istere od pesoničnog duha. I nisu mogli da ga istere. I oni pitali svoje da kaže da nisu mogli istestati, a svaki se to zbog nevjela ne roše. Pa da su to mogli prečutati ako su sebi da se proslavili. Koji će po mene da pišu kako nisu mogli da istere. I kad su bili nebe. Vidite dakle da imamo još tako mnogo dokaza da su ti pisci bili iskreni. Ako su dakle pisci živjeli u vremenu o kome pišu, ako su bili očevici, ako su bili iskreni i htjeli da kažu istinu, onda niko logičan nema ni prava, ni razloga da sumnja u njihove izrašale. Mi dakle imamo znači jedan čisto istorijski dokaz o stvarnosti smrti i stvarnosti otkrsnjenja Hristova. Ja mislim da ćete tu složiti sa mnom, ali gle da vam priznam. Razvojam ja sa jednom sudijom svojim priznanjem, to znam kom. I kad sam to izložio, on kaže ovako, pitan, pa dobro je to logično? Kaže, pa jeste logično, ja sam ne mogu da osvojim. Pa ja još ne mogu to da verim. Pa šta ne možeš da verim? Pa ne mogu da verim da se smijem. A tako, e dobro, ti si sudija. Zamisli sebe u sudijskom položaju. Imaš zadatak da na jednom sudskom procesu dokažeš da li je Janko Radovanić ubio Marka Petrovića. I ti za taj proces imaš 4 svjedoka. Jedan svjedok dođe i ti ga pitaš, je li tačno da je Janko ubio Marka? A on kaže tačno je. To ti znaš, pa video sam. A hoćeš da se zapomeš? Časta reč, kaže. Ne kaže nič. Jer ti sam da sudi uvišći, gdje da ti to ne sudi, što ono uvrlo, nema čak ni formalno poslano da vera. Dođe ti drugi svedok. I što to kaže? Marko je ubio Janko, Janko je ubio Marka. I ti pitaš, hoću znaš, a sam video sam, hoćeš da se zapomeš? Evo, časna reč. Hoće se gledati tom svijetu. Možda nešto, ali skoro ništa. Kod malo koji čovjek drži čak ništa, ne drži ništa da se da časna reč. I kod ga sad ima časna reč. Dobro, dođe ti treći sredo. I on kaže, ja sam video da je Janko ubio Marka. A ti mu kažeš, hoćeš da se zapomeneš na evanđelju i na krstu. I on se zapomene. Hoćeš ne mogu vjerovati. Pa kaže, ne mogu već mogao vjerovati, mada ni tu sumnja nije isključena, jer ima i pirokletnik. Tako kaže se ubio. A sad nam se dođe u četvrti svjedok i kaže, jeste Janko ubio Marka. Ko ti znaš, video sam. Hoćeš da se zapomeneš? Ne samo što ću se zapreći, nego evo daj glavu da je to tako. I ti već vidi da imamo teta i glavu po nekog srdečnog sada. Hoćeš ti to mjesto kako se doko vjeruje? I da kaže, ne mogu da ne vjerujem. taj čovjek da u glavi sa nešto tvrdno, onda je zaista zvrstan čovjek, ne može dati neki jači dokaz. Razlog moji su bio kaže na njemu. Tako se to. Pa upravo takve se dobe imaš za vas u sredini Hristo. Upravo takve. I ne samo jednoga, nego i 14, 15, i ako hoćeš to lepo više. Znaš ti moji su bio kaže na njemu. Da pre tebe dođe na mestojica apostola. I ti vidiš da ih jevreji šesti bolne i zatvaraju, i zatinaju, i šivaju, i zapretili, i zatopu, da ne govorio na sistemu, a oni kažu, mi ne možemo da ne govorimo ono što oči naše videše, uši čuše i rukama svojim opetosti, to piše kad sam ne pisao. Šta bi ti onda rekao? I ti posle vidiš da ti svi brana i zaposlova bivaju gonjeni, da su Petra, Kraska, da su Novlasti u Rimu, da šalpu tu planu, odreti glavu, da su Armoreje nastavili poslovni krši, da su Delana bateri u Vero Ulje i tako dalje. I sam si još moji dragi su bila. Znači da pred tebe stane apostol Toma, pa da kaže, e, sudio, sudio, ti sumnjaš u vas se ne krisao, ali tvoja sumnja je šalasno mnogo. Da ti znaš kako sam ja sumnjao, ja sam rekao svojim drugojima, dok ne vidim rane na njegovim nogama i rukama i dok nemate prš svoj u njegova progone rebra, neću verovati. Možeš li ti to da daš neki radi pavljenu sumnju od te. A eto, ja sam se uverio i izgledanjem, iskušanjem i pipanjem da je taj moj učitelj Isus posle raspreća došao živ i pokazao se meni i ne samo meni, nego si na apostol. Pa zamisli kaže na sudi, da su dođe apostol Pavle, pa da kaže, moj sudio, ti sumnjaš to što ti sumnjaš, to je zaista šalo. Ti sumnjaš kad mi neći. A ja sam sumnjao do krvi. Ja sam išao, ja sam bio najveći gonitelj krišćana. Ja kao mali Saul. Ja sam išao kod jevrejskih sveštenika da tražim kod njih narod da pohvatam hrišćane koji su pobegli tako u danas i da ih odnate vezane doveden u Jerusalim da se suči. Ja sam bio taj koji je jače sumnjao nego što si ti. I gle, kad sam došao i danas, ja sam bio obašan sve što se smeta. I čujem glas, Saule, Saule, zašto me goniš? A ja te zapitam, ko si ti gospode da te ja gonim? Ja sam Isus koga ti goniš. I sada sam kaže oslepeo i bio sam tri dana slep i taj isti Isus povratio mi je vid neko svoga učenika Ananije. A ja da sam postao među jevrejima, ja sam imao svoj zanat što ti si mogu služiti pomoć. Ja sam bio visoko obrazovani farisej, ja sam znao zakone, ja sam mogao među jevrejima još kako veliku funkciju. Među svim sve to sam ja napustio i za propovijed Hristovu, evo šta sam doživeo. Bio sam, evo to piše u poslanici Korinćanima, bio sam bijen previše, više puta u tamnici, često u smrtnoj opasnosti. Od Judeja sam primio 5 puta po 40 manjedan udarac. 3 puta sam bio čitan, jednom kamenom, 3 brodoroma prezrbeo, noć i dan koga sam ošao i kući. Molim vas, gospodine sudija, rekao bih ja pa sam pravde, šta ti jače možeš da kažeš od toga? Gdje možeš da nađeš šači dokaz od toga? Jer da ja nisam video vaše potrišta, ja ne bi šao od trpe za njega. Pa onda vidite, ima još jedan dokaz. Sve to kad mi saberemo, imamo dokumente, isprate, imamo veru učenika u vašoj smjeni. A ta vera, to je njihova vera radno znanje. Ja verujem u Hrista, ja verujem da je Hrista s Otcem. A ako to plane, ako to proma, možda kaže, ne samo da verujem, ja znam da verujem. I mi njihovom znanju verujemo. Znači ta apostolska vera bila je radno znanje, to je činjenica. Jer da nije bio radno znanje, niko ne bi išao da propoveda Hrista. Treća je činjenica slučaj apostola Pavla, koji je bio najveći gonitelj i sada je tako postao najveći propovednik hrišćanstva. Ima još jedna četvrta činjenica. Grob Hristov bio je zaista prazan. Jer da nije bio prazan, onda bi jevrejski sveštenici uzeli i apostole i narod koji nas tako prepovedali, odredili ih na grob, otvorili grobnicu, jer to je bilo u kamenu isrečeno, i pokazali ti se otelo i kazali šta važno se narod, vidite da je on tu. Još kako bi to jevreski sredstvene kada učinili, da smo mogli, nismo ni to zaboravili, ali dobro je bio kraza. Eto, tu su četiri činjenice koje neosporno svedoče o vašu svemu Hristu, direktno. A ima i indirektan prokaz. Evo sad ćemo pokazati. U 50. dan posle vaskrsenja bio je veliki jevrejski hrabri svedočenica. Dolazili su jevreji iz čitavog sveta u Jerusalim i da bi taj sveti i veliki dan proveli u Jerusalimskom hramu. Svi su došli, samo nisu došli učenici Hristovi, jako su bili jevreji. Oni su tada imali svoj molitveni skup u dan nedelji. Eto već iz soba apostolskog imamo da učenici, iako jevreji, slave dan vaskrsenja. Jer ništa, da nije bilo vaskrsenja, nikakav drugi razlog njih ne bi mogao nagovoriti da ne odu na 50-icu, nego da ostanu s nami na svojom. Evo još jedan veći razlog. U delima apostolskim, evanđelist Luka navodi apostolska čudesa koja su oni počinili prepovedeći hrišćanstvo. Tako je, na primjer, bio u Jopi ili u bio je neki bolesti Eneja. 30 godina je lešao od rođenja svoga u zemlji. I Petar mu kaže, Eneja, isceljujete Isus Hristus. Ustani i hoći. I Eneja ustade, vada sam ti hoće sastati tu pred celim svetu. Kad je u svetu ga hrana, bio je isto tako jedan krom čovjek, koji je kažu bio rođenja. I tu je pred hranom, to što se uvijek dešava, sedeo i prosio milosinu. Jednog dana Petar i Jovan, apostol sveti, vrše u Jeruzalemski hram na večernje. I kad su prošli pokraj njega, on pogleda u njih misleći da će oni njemu nešto dati. Jer apostol sveti je rekao, pogledaj u nas. I on pogleda očekujući takvu pamet. A Petar mu kaže, srebra i zlata nema, ali ono što imam to ti dajem, u ime Isusa Krista, ustani i hoći. I skoči onaj kao jedan i hoće skakati po hramu, tako da se čita narod koji je tudi Krista zakljuzio. I tako kaže Pavle Boga. Apostol Pavle to slično učinio u Listri. I još mnoga druga čudesa učinili su apostoli. Nisu oni to učinili svojom silom. Nije teka kaže, ja ti govorim sam, nego u ime Isusa Hrista. Dakle, znači, Hrista se njima dao moć da čine čudesa. A da je bio ostao mrtav u grobu, sigurno im tu moć ne bi mogu dati. Mrtvac ne može nikome ništa dati. Ponajmanje je moć čudesa. I još bih posvenuo pažnju na ono. Ako se li čine čudesa u ime Hristovo, a vidite, danas se govori o mnogim okultistima ili džunumi, ne znam pojma, još samo na obrojanti i tako imaju stotine, koji također čine tobož čudesa. Ne, oni ako uopšte išta čine, čine to sinergijom, jednom prirodnom silom. I niko ne može u ime džunino neko da izleči. Ako džuno možda je može, ja ne znam, nisam vidio. Ali da znam sasvim sigurno da niko ne može dati u ime džunino, evo ja to lečim. To da ne. A ovi koji smo leče, u ime Hristova. Prema tome, Hristos nije ostao mrtav u grobu, jer je tamo ostao plašan, ne bi mogao nikome ništa dati. To je vrlo plašno. Jer znam, bilo je mnogobožaca koji su ta čudesa gledali ili koji su slušali. Oni koji su vidjeli to, nisu mogli da ne vjeruju, pa mogu da vjeruju ono što vidjeli. A oni koji nisu vidjeli, oni nisu vjerovali. Mnogi, kao i danas su mnogi. Ali Blažene Augustin kaže vrlo mudro. E, ostavimo da ako se nisu učinili nikakve čudo. Ako je tako, ako nisu učinili nikakve čudo, onda je najveće čudo od svih mogućih čudesa da mi nam u jednu takvu nevjerojatnu vest o vaskrsenju Hristovom poveruje čitav svijet bez čudesa. Time sam ja završio dokaze o stvarnosti vaskrsenja Hristova. Ali ja sam od uvek bio hrišćansko-demokratski raspoložen i nikada nisam nikoga, ni đake kojima sam predavao, ni studentima kojima sam predavao, nikada nisam tražio od njih da veruju slepo na moju reč, nego sam ih uvijek davao mogućnosti da čujemo i drugu stranu, da čujemo šta kaže druga strana. I zato ćemo i ovdje pokušati da vidimo šta kaže kritičarska, negativna, antihrišćanska strana o vaskrsenju. Tih prigovora ima mnogo. Ja ne mogu uzdravljena predavanja sve da ovih njih stoji. Ali ću pokušati da napravim jednu šemu. I molim vas da pogledate tu šemu. Evo, vest je o vaskrsenju. Evo vidite, ovdje sam vam ja izneo vest o vaskrsenju. Molim vas, pratite me i to logikom i razumom i kritički, neću da ništa pogleknem. Ta vest o vaskrsenju može biti ili istina, vidite ovdje piše crvenim istina, ili neistina. Treće mogućnosti nema. Tu se mislim slažno. Ako je ta vest neistina, pretpostavimo da je neistina, naravno sa istine, hrišćanske. Stanimo i mi na gledište ateista i nekrišćana postavi da vest o vaskrsenju nije istinita. Pa dobro, ako nije istinita, onda ona može biti ili apsurd, ili čista ovajana laž, nešto svet, neka svetna prevara, ili nesvesna i nekotična prevara ili zabluda. Četvrta mogućnost imena. Da vidimo da li je apsurd. Šta je apsurd? Apsurd je ono što se ne može čak ni zamisliti. Nešto što je protivno osnovnim zakonima zdravog logičnog mišljenja. Kad nam neko, na primjer, kazao da ima u džepu prikaz na tri čoška, onda ćemo tada drugom to, jer to je apsurd. Kad nam neko kazao da je Hristos vaskrsnuo, ali nije se ni rodio. I to bi bio apsurd, kaže banalni Hristos priča. Kad bi neko kazao, kao što kaže naša dnevna štanta, ja se sjećam, da vas podsjetim tamo, tamo 45. godine, kad je došla narodna prosveta u školu, onda je u udžbenicima istorije pisano ovako. Naukom je dokazano da nikakav Hristos nije postojao. Vi sad sigurno se sjećate toga. I odmah istini isto tako, ta ista nauka, ta ista dnevna štampa piše da je Hristos otišao u Tibet i tamo se oženio. Pa čekajte, mora, ako nije postojao, kako je mogao doći u Tibet? Kako je mogao doći iz Barcelone, kao što je to? Eto, to je apsurd. Ili kad je neko kazao, gdje se Hristos se rodio, ali nije umro, nije mi bio abasasno. I to bi bio apsurd. Tako šta niko o vaskrsenju ne govori. Vaskrsenje jeste čudo. I to najveće od svih Hristovih čudesa. Ali čudo nije isto što je apsurd. Apsurd bi bio kad bi mi čudesa propovedali da su to događaji koji su desili bez ikakvoga uzroka. A međutim, postoje dva osnovna prirodna zakona po kojima se svako čudo dešava. To je prvo zakon uzročnosti i zakon o pokoravanju slabije sile jače. To je osnovni zakon prirode. I kada se desi neko čudo, to nije ukidanje prirodnih zakona, niti prkos prirodnih zakona, nego samo Bog kao najviša sila u vasioni izvodi ono što sam nikad što je za nas trudno, a za njega nije trudno, jer on može da učin što god hoće. Dakle, vaskrsenje, kad bi sam izvodi da je Hristos sam sebe kao čovjek, kao običan sveta vasjeta. I to bi bio apsurd, jer mrtvac ne može nikome dati ništa u život, a kao nešto drugo. A međutim, kad mi kažemo da Bog vaskrsava Hrista, to je da je Hristos u svojoj prirodi Bogov čovjek, onda on još tako može da savlade, savlade zakon smrti. Ja ću pokušati ovo da vam ilustrujem na primjeru jednog fizičara. Jedan čuveni engleski matematičar i fizičar iz 19. veka pisao je i objašnjavao tu dokovanu. To je bio George Stokes. On se proslavio objašnjavanje fluorescencije. Ali o čudu kaže, navodi ovakav primjer. Kaže, zamislite da stoji na zidu jedan sat. I taj sat ima šetalicu koja se plati metalno. To se dešava po prirodnim mehaničkim zakonima, jasno. Ali kaže, kad ja prinesem jedan jak magnet toj šetalici, onda će ona se priljubiti uz magnet i prestati da se plati. Šta se tu desilo? Je li tu ukinuti mehanički zakon i sata? Ne, nisu. Nego se mehanička sila sata pokorila jače sili magneta. Tako da se biva i u vaskrsenju. Tu slabija sila čoveka tuleži, slabija sila prirode pokorava se jače sili Božoj. I tu nema nikakvog apsurda. Možemo navesti još jedan primjer iz prirode. Mi ne vidimo ni jednu zvezdu na nebu. Ne znači to da zvezde nema. Ona postoji, ali ne vidi se od sunčeve svjetlosti. Kad nestane sunčeve svjetlosti, onda će se zvezda sinuti. Tako isto i prirodni zakoni za mene, kad se deluje neposredna božanska sila. Zato mi u jednoj svjetlome pesmi i pevamo i bježemo pošte Bog pobježajte i sve sači. Tamo kad Bog hoće, savlađuje se da isto prirode. I zato se zbog ove rata ovo odbacuje i kaže, čak ako je vaskrsenje i neistina, nije apsurd, a to svaka misla. A da nije neća pesna laž, namjerna prevara, jeste, jeste, kažu mnogi protivnici hrišćanstva. Tako, na primjer, jevrejski sveštenici, odmah čim su čuli od stražara, koji su bili kroz groba Hristova, šta se desilo, oni, nemajući u sebi dovoljno moralne snage da to javno priznaju pred tebi svetom i da povuku konsekvence, oni su rekli stražarima, kažite, dok smo mi spavali, došli su učenici njegovi i ubrali pelo i sada pričali da je on vaskrsao. Tu istu priču ponovio je jedan racionalist Raimanus iz 18. veka. Da li je to moguće? Da bi neko krao telo, da i mora da ima neki razlog zašto ga ukrade. Šta će ako su na mrtvo telo, kad su se oni odrekli živoga Hrista još da se bio živ? Pa oni bi bili razočarani u njemu. Oni bi kao da je glit taj čovjek nas kvarao 300 godine, da je nekakav sin Boži, da je nekakav kudotvorac, da je nekakav mesija, a eno šta je, ostao je grob. Oni bi se razočarali, ne bi otišli da je za krađu. Još manje bi se nakazali na krađu, da kad su znali da tamo postoji straž, što će onda ide da se hvata u poštata straža, da bi ukrao neko telo. I da su oni bili baš zaista toliko hrabri da bi se hvatili poštata straža. Ako se Petar odrekao čak na jednom služavku, da ne poznaje Krista. Kako bi smo da ide da se hvata u poštata straža? A onda još jedna stvar. Kad pogledamo kako je krađa izvedena, tamo vidimo da su ostali povodi u kojima je telo Hristo bilo ubijeno. I peštir, kaže mu Đelićevan kao očevidac, savijen i ostavljen na posebno mjesto. Molim vas, Gospoda, ako se krade, tako se sigurno ne krade. Nisu oni imali tamo vremena da na te nane odvijali platno i savijeli peštir. Tamo je posebno. Jer to platno, to je bilo ubijeno njemu onako kao što su nekada naše bake ubijale bebe. Celo dete kuje tako celo da nas tata kudi od vrata do nogu nekoliko puta i uvežu ovim kolojima i još je to platno bilo ulepljeno jer su donijeli bitnjine i zavolja da pomažu telo. To je smola, to se ulepilo. To nije bilo tako lako i jednostavno odlepiti. Znači, znate šta da odlepite? nego ako su krajni, oni bi zanista zradili i telo i plaće i pršili i da pobegli samo što pre. A ovako, kad su ostale pelene njegove, onda tu nema priče o krajni. Kaže se jedna crkana pesma, tu se crkani pesme, tako reći, ruba jedelina. Kto vidje ne sveta kradena, bače nađa i mirom pomaze nađa. Kaže, zad je ikad iko vidio mrtvaca ukradeno, pa još nagom i mirom pomazano. To je besnica. I još jedna čina. Da su apostoli ukrali pelje, pa ne bi onda mogli verovati da je vaskrsno. Tako može biti. Da iko od nas može da ja ukradim sad ovu čašu, sad ne uđeti i da prijim i da kažem da se ne kupio. Mogu lagati, ali ne mogu nikad verovati da se ne kupio. Tako isto i apostoli, da su ukrali telo, nikad ne bi mogli kazati i tvrditi da su ga ukrali i verovati da su, da je on vaskrsao. Tako da se da ova hipoteza krađe ne objašnjava ni otkuda vera apostola u vaskrsenje, ni otkuda obraćanje apostola Pavla. Ništa nam ne objašnjava i zato je odbacujemo. Ako je laž, nije laž od strane apostola. E, ali sada je došao drugi jedan racionalist, Paulus, i kaže, pa da, apostoli nisu mogli ukrasiti, evo to se vidi, to je nelogično. I nije ten posvećenje, nije laž od strane apostola, ali je laž i prevara od strane samoga Isusa. O, za tako? Pa da. Pa kako je to on prevara? Pa evo kako. On uopšte nije bio mrtav. On je samo obamro i kao živ se obamro sahranjen je i kako je u grobu bila hladovina, on se oporavio, izišao iz groba, javio se svojim učenicima, a ovi poverovali da je on vaskrsao. I kako je to izišao na pesmu. Da li je Isus zaista bio vaš Bože sačuvaj. U evanđelju nema ni najmanje zapete koja bi nas na nešto tako pomišljala. A osim toga, da je Isus bio zaista mrtav, to je činjenica. Evo zbog čega. Pred svega, jerejske starešine su još tako želele da se otarase nakon da sinu sedmi sata toga mrtvog učitelja Isusa. Nismo ni samo sada pokušali, više puta su ni pokušavali da ga se otavase. Ali sada, kad se dala prilika kod Pilata, da bude raspet, neće oni tako šale radi pustiti neka da on bude zatan u živ. Oni su gledali svakako da ga pustite. Drugo, Pilat kao sudija morao je uvjeriti se da mi je telo Hristova, zaista da je na toj svešenici potražili od Pilata da se skine telo Hristovo, da se i oni koji se radili da bi se s njim bili rasveti, pa da se im se prelome koleni da bi što pre umrli. Gdje kaže sutra je subota i paska, veliki praznik, nema smisla da na krstu bi se na to desi. I Pilat je poslušao. Poslušao je kapetana, pozvao je kapetana i stražu da vide šta se desi. I kad su došli vojnici i kapetan na Golgotu, onda su vidjeli da su ona dva razmanjka još bila živa. A kad su došli do Isusa, vidjeli su da je mrtav. Oni su razmanjcima prelomili golemi, a Isusu nisu, nego jedan od vojnika dobiti iz vojničke obešće ili ko zna da će li možda za svaki slučaj da povedi Golgote rebro spasiteljevo koplje. I kaže evanđelist Jovan, koji je bio da očevidac, odmah isteče krv i voda. Šta to znači krv i voda? Oči voda. Evanđelist Jovan je bio Rima, on nije bio lekar. I on nije znao šta je to. On je vidio ovo. Kad čovjek umre, onda mu se krv zgruša. Ona krvna zrnca se zgrušaju i postane crvenom, to ostane krv kao slijed. A plazma, ona krvna, ta ostane kao bijela voda u telu prostora. I to je dakle odvojno. I pošto je to isteklo iz krvi, iz reda, i krvi voda, to je medicinski dokaz da je Isus zaista bio mrtav. Taj dokaz je toliko jasniji i toliko važniji što ga iznosi evanđelist Jovan koji nije bio nekada lekar. Da je on bio lekar, on bi to tako i objasnio. Ne bom je bio lajista, ne bi to što treba bolje. Eto, vidite, dakle, imamo apsolutne dokaze da Hristos nije sahranjen živ, nego da je zaista bio mrtav. Ako je bio mrtav, a nema ga više u grobu, onda znači zaista mora je vaskrsnuti. Međutim, budemo još malo galantni prema Paulusu i kažemo, pa dobro, neka je Isus živ sahranjen, recimo. Ali tako bi on za svega 36 sati, koliko je tamo lešao u grobu, kako bi on mogao steći toliko snage da pokida one povoje oko sebe? Pa to ni atleta ne bi mogu učiniti. Zamislite, probajte kod kuće da ubijete nekoga u čaštare i da ga vežete kod vrata za nogu, pa je nek pokuša da se raznotrsane. Neće poći. Otko bi onda ranjeni Hristos sa onako izmučen, onako iščipan, onako iščivan, onako podrnjen reda, mogao snaći snage da se izvuče iz temena. Mi govorimo o tom. A najde, aj dobro, neka se ti izvuka. Kako je mogao odvaliti kamen sa gruda? Pa ako je odvalio, kako je mogao pobeći sa žarima? Pa ako je i pobegao, kako je mogao stići da se javi učenici na Jerusalimu, ili u Galileji, i u Emausu i na mnogim razumnosti. Da on onako izlučen da se pojavio, tražio bi negdje da se odmori, a ne bi išao ovamo i ona. I što je najvažnije, nikad on tako izlučen, ne bi mogao izazvati kod učenika oduševljenje da idu da propovedaju vaskrsenje. Oni bi ga možda čak i grdili, šta se ne stvara o tome. I možda bi se razočarali njega, jer ima u Bibliji čak jedan stih koji krije pomalo razočarenja, kad je Hristos išao sa grupom i plemom u Emaus, vlastiti Hristos. Oni mu pričaju šta se desilo, a oni ne smete to pričaju. I kaže, a mi se nadasmo da je on taj koji će izleti za Rimu. A eto kaže tata, reći treći dan, kako su ga rosti. Vidite, dakle, nikada Hristos ne bi mogao oduševiti apostole da i po telom sveću propovedaju vaskrsenje, da se to desilo tako kao što kaže on, sveći sada. I zato i sama kritika evanđelja odbacuje tu istu tvrdnju, to je kaže besmisleno, i nije odbacuje. Dakle, građa je ospala i nauza je živ ostala. E, a što kaže Allah? Da li to znate? E, to ću vam pročitati, to moram da pročitam, pošto ne znam nakon te oporanje. Evo ste što kažem. U trećoj suri, sura to je glava Korana, piše ovako. To je ljudi prepiče prevod Korana. On ovako prevodi. Živuti, ja ne bih to razočitio preko Jevreja, jer on tako kaže. Živuti protiv Isusa izmisliša lukavstva. Bog izmisli protiv njih. I zaista Allah ne reši. Znate, Allah se nadmudruje sa Jevrejima u lukavstvu. I on preko lukavije od Jevreja. Da ne kaže, Koran, oni to iz Jevreja, nisu vjerovali u Isusa. Oni su protiv Marije izmislili groznu laž. Oni govore, mi smo smrti zadali u Mesiji Isusu Sinu Marijinu, poslaniku Božiju. Ne, oni ga nisu ubili, oni ga nisu rasteli. Neki čovjek koji mu nalikovaše, bi stavljeni na njegovo mjesto i oni koji se pretiraju svrtu toga, bili su sami u Sinu. Oni to ne znaju jako sigurno, oni samo sretiraju tuđe mjene. Oni ga jednačno nisu ubili. Bog da je odvigao sebi, a Bog je moćan i unutra. Na koji način ovdje Koran prikazuje Allaha? Prikazuje nam kao lutalo biće, kao pacifikatora, kao čovjeka koji podmeće nekom nešto. Zamislite, jedan je hoće da ubedu Isusa, a on podmeće nekoga druga koji se portadan zove Asiju. I sad znači, okine toga drugoga, da taj nije mogao da ubedi vjeruje, kako su poštovi mene razinu, nisam ja iza svih zutare. To nije dostojno Allaha, to je tako banalno, to je čak upravo blasfemično, prije podmetnuti Allahu falsifikat. i što je još gore, tu Koranu protivreći sam sebi, jer evo šta piše u 19. suri Korana. Kaže da je Isus, Isa pejgamber, Isus, još kao beba u kolevci, rekao ovako: nije će na meni biti na dan u koji se rodim, na dan u koji ću umreti i na dan u koji budem povraćen u život. Molim vas, šta to znači? Znači, Allah čini čudo preko Isa pejgambera još kao bebe i proriče da će ta beba, Isa pejgamber, umreti, znači dan svoje smrti, i da će biti povraćen u život. A sad kada treba to da se osvari, sad ne znam kod Allah podmeće Asiga i vaša tata reći Jevrejna da je to Isus Isaka. Tako ne, takav absurd, to može da napiše samo čovjek koji ne ume logično da misli i na izgled. Čak i da nije sve toga čistih absurda u Koranu. Da verujemo Muhammedu da je zaista Allah podmetnuo nekoga Asiga mjesto Isusa. Otkud Muhammed na 600 godina posle Hrista zna bolje nego Jovan koji je bio pod krstom. I Anđelić, on je bio pod krstom i on je video polje raste, i on je video polje sastranje, i on je video vaskrsnog Hrista. Šta onda vreći jedno svjedočanstvo posle 600 godina, pa svjedočanstvo jednog očevica. Nema tog sudija na svijetu koji će prihvatiti svjedočanstvo ne očevica, umjesto svjedočanstva očevica. Zato otklanjamo grob. Dakle, vaskrsenje nije apsurd, nije ni laž, jer nije ni građa, nije ni živ sakranje, niti je alata ovog učenja. E, ali da nije vaskrsenje, da, da. Možda je to pomaša naših čula. Tako je, kažu Strauss, kaže Evan, kaže Lenan i mnogi ljudi koji sebe smatraju racionalistima. Oni kažu ovo, postoje halucinacije, to je činjenica. I apostoli su bili, verovali da će Hristos vaskrsnuti. I oni su očekivali da ga vide vaskrsnuti. I u tome svome očekivanju njima se učinilo da zaista vide vaskrsnuti Hrista i počeli su se radovati, evo vaskrsan naš učenik, naš učitelj, i eto, tako se pojavila vest o vaskrsnenju u svetu. Koliko je to tačno? Tačno je samo ovo, da postoje halucinacije, to se dešava. Mnogim nam ljudima dešava se da nešto vidi, a u stvari mu je to samo predviđenje. Mnogim ljudima se dešava da nešto čuje, a u stvari samo pričuvenje, nije stvarno. Ali, da se nekome desi i da vidi, i da čuje, i da to viruje, takva halucinacija već ne postoji. Pogotovo ne postoji grupa takva halucinacija. Da neko i vidi, i čuje, i dodiruje, i to čitava grupa, i to ne jedan, dva, nego u toku 40 dana. Tako nešto se ne dešava i zato mi ne možemo to prihvatiti kao halucinaciju. I još nešto. Apostoli nisu bili lako verni. Nisu oni povjerovali u vaskrsenju, čim su miranoste zašle sa groba i vidjeli pravni grob, pa javili apostolima, oni kažu, jes vaskrsen, ja protiv. Kaže evanđelist Luka i svi ostali evanđelisti. Apostoli su mislili da miranostice zagunjaju kolješta, to su tu iza vaskrsenja. Nisu verovali. Apostol Toma kaže, mi verovali ni ostali drugovima. Prema tome, ako oni nisu verovali u vaskrsenje pre nego što su vidjeli Krista, onda mi nisu mogli imati kaženje Krista, da nije ni apsurd, ni laž, ni zabluda, onda ono nije ni neistina. A ako vaskrsenje Krista nije neistina, što onda može biti drugo? Samo i jedino istina. Gospodom, za mjesec, dva dana stavit ćemo Uskrs. Može se desiti da dobijete od koga čestitku uskršnju sa pozdravom Hristos Voskrse. Nemojte se nimalo slibiti ni uzučavati da mu odgovorite sa vaistinu Hristos Voskrse, jer to je zaista osnov svakoga hrišćanskog verovanja, osnov istorijski ideje celoga hrišćanstva. Hvala vam na pozornosti.
Dragi naši gledalci, posjetioci, zaista nadahnutom predavanje našeg dobrog profesora, mislim da smo, bar neki od nas, da dođe bi bilo, ako je samo jedan, mislim da se ipak više postoji nešto i sada je nešto novo, što možda nismo znali i poverovali ono što nismo verovali. A ako bar nismo do kraja poverovali, bar su nam otvorene oči da verujemo još više. Pa tako je profesor rekao, prvi deo je bio njegov, a drugi deo bi trebao da bude i vaš i naš i njegov. Ako neko bude želeo, ako želite postaviti neko pitanje, pa da je naš profesor tu, da mu se postavi kao pitanje.
Ja sam polu grub čovjek, zato ne bih čuo vaše pitanje. I baš zato što ne bih čuo, a volao bih da se slobodno izjašnjavate. I zato vas molim da svako od vas koga interesuje, ko ima neko pitanje, kome nešto nije bilo dovoljno jasno iz ovog predavanja, neka napiše na predavanju. Ne morate se potpisati, neka se potpisati. Dovoljno je da mi napišete vaše primjedbe i ja ću pokušati da odgovorim ukoliko budem znao. Prije nego što pređemo na te primjedbe, htio bih da vam kažem, ovo predavanje koje sam ja večeras držao, to postoji u ovoj knjizi. Koga interesuje, može je nabaviti u Patrijaršiji ili na Teološkom fakultetu. Knjiga se zove Razgovori sa profesorima o veri, to je treća apologetska čitanka. To je vaše, ja sam mu se dao potrebno zato što je bilo potrebno da se stane
vlasko. Eto, koliko već vidim da je da postoje pripremaju se pitanja. Sada još koju reč možda mnogo i malo. Da će slavu naš profesora, kada smo razgovarali sa njim da će stali prihvata da dođe u naš grad, da drži predavanje, zaista se nijednog trenutka nije libio da kaže da.
To po periodu od 15. do 30. godine mi se toži trenutna. Tražite, gospodine, od mene nešto u čemu bi ja morao biti jači od evanđelista. Mi imamo biografiju Hristom i to četiri biografije od četiri evanđelista koji su poznavali Hrista. I što god bi ja posle toga rekao, sve bi to bilo daleko, daleko manje vrednosti nego ono što kažu Matej, Marko, Luka i Jovan. A u onom evanđelju zaista ne piše nam mnogo događaja, skoro ništa od njegovog djetinjstva do 30. godine. Zapisano je samo da je kao dečko od 12 godina išao sa pravednim Josipom i Svetom Bogorodicom opasti u Jerusalim i da se tamo zadržao, a Sveta Bogorodica i Josip pošli su natrag i na zarez sa ostalim društvom i da se odmakli od Jerusalima primetili su da nema deteta Isusa. I oni su onda počeli da ga traže dva tri dana po Jerusalimu u Polini i našli su ga u hramu Jerusalimskom, gdje on razgovara sa književnicima i postavlja on njima pitanja i odgovara na njihova pitanja. Tako da su književnici bili vrlo zadivljeni njegovim mudrim odgovorima. I kad je majka prekoljeno kaže, sine, zašto nam to kupim, tražimo prije tri dana, a on je odgovorio, posle ti ne kape, da ne bi trebalo biti u onome što je oca muda. I dalje kažem tri puta, dete je rasto i jačalo dukom i blagodat Božja bila je na njemu i to je. Zašto ne pišu ništa više to? Pa zato što se nije desilo ništa konkretno, ništa narod, to je bilo potrebno za zapisivanje. On je naime došao na zemlju kao ovaproćeni Bog, kao ovaproćeni Duhovice Svete Trojice, da izvrši tajno iskupljenje, da nam da nebesku etiku, da nam da moralna pouke, kako treba da se odnosimo prema Bogu, prema sebi i prema drugima. Došlo je da izvrši tajno iskupljenje time što će stradati za nas i što će nam se baš se izmeniti. Sve to on nije mogao učiniti u svojom kretinstvu. Bilo je potrebno jer on poštuje zakone prirodne koje je sam postao. Da on odraste i da se povinuje zakonu onoga one zemlje u kojoj je nikao i da nakon 30 godina pa tek onda da iziđe na javnu potvore. A dokle on je živ samo reći ne treba. Ne treba me potpuno zaradu, kao pošten radnik koji je pomagao svome općinu Josipu u devetskom zanatu. Tako da kad je on izišao na propor javno, onda su se Nazarećani i Kapernaumljani i cijela okolina čudili, oči što će govore toliko znali, da se nije učio nikakvim školama. Pa tu je bio među nama sam. Pa da li je među nama, a šta ima da se napiše? A pa pod osam, ako su te se opišu, tako na prvi koja, koje stoje i koje stoje. Nije da se bilo razloga, niti predmeta, po kojem bi koji bi bio toliko važno da se opiše, i zato te rađenja čute o njegovoj biografiji, sve dok nije izišao na javnom prvi. Inače, da ja nešto izmišljam, znate da kažem što je u nešto izmišljati, što meni da idemo ništa. Eto to bi. Molim vas, recite nam nešto o svetaškom učenju o vaskrsenju. Evo ovako, svi hrišćani, i pravoslavni, i rimokatolici, i protestanti svih vrsta, ukoliko su hrišćani, veruju u stvarnost vaskrsenja. Ovo što vam ja rekao večeras vama, to bih mogao ponoviti i u rimokatoličkoj crkvi i u svakoj protestantskoj. Što se tiče svetaša, oni također veruju u vaskrsenje. Samo različito se odnosati na vaskrsenje. Nekako dobija se utisak kao da podcenjuju vrednost vaskrsenja. Naročito što se tiče adventista subotara i što se tiče djekovnih svetovka. Nazareni, baptisti i ostali slave nedelju kao uspomenu za vaskrsenje. I tu se potpuno slažu sa nama. Međutim, adventisti ne poriču vaskrsenje, znaju i oni da vaskrsenje, ali kao da nisu pročitali da je vaskrsenje jedna velika radost. Jer, ako je spasitelj je prorekao učenik na svojim dojevanju evanđelju čitano, kaže, ide milju dana kad ćete biti žalosni, a svet će se radovati. Ali ćete vaša žalost pokrenuti na radost. I koji su to dana? Veliki četvrtak, veliki petak i velika subota, to su bili dani kada je Sveta Bogorodica, kada su apostoli, učitelji, učenici Hristovi i sve pomožne duše i anđeli, da možemo reći, bili žalosni, jer je došao čas stradanja nevine žrtve. Međutim, kada je, kako vam spasa kaže, ali će se vaša radost, žalost okrenuti na radost. Kad se ta žalost okrenu na radost? Na dan vaskrsenja. Jer zaista, tada su se obradili i anđeli nebeski, tada se obradila i Majka Božja Trojica, tada su se obradili i sami učenici, koliko puta je napisano u evanđelju, da su se obradili radošću velikom. To je dakle veliki i radosan praznik. I zato se u tome pogledu mi u nekoliko razlikujemo od nas, što oni tu radost da, nekako, ako da kažem, kao su da prečutuju, ne učestvuju u njoj, a mi želimo da učestvujemo, tako reći, psihički, duhovno, u svakom Kristovom doživljaju. Oto da mi postimo veliki petak, oto da mi ni jedna poštena hrišćanska duša neće zaperati i zaspirati nešto na veliki petak. Oto da ni jedan pravi hrišćanin neće otići u bioskop, neće u pozorište na veliki petak. Čak između ratova dok je država bila koliko toliko hrišćanska, na veliki petak nije bilo čak u pozorištu kada je spavao. To je dan kada mi učestvujemo u žalosti zbog Hrista i čitamo naše bogosluženje, sva naša poezija, naravno one filme statije koje se pedaju na veliki petak na životu. Ovi izražavaju žalost. Ja se sjećam jedne divne statije, kaže Sveta Bogorodica, o gori i kojmi, osvačite se u noju, mati Boga, o gore i prta, zaklačite i vi sa mnom, majkom svojom djevašom. Obratno, tamo onome što treba može Božiću, vi gori i korni, pozivajte se nami. O Božiću, jel, nekad i gore, i planine, i sad veda, i vjeruju se nama zbog radosti. A na veliki petak, ili u subotu, da gospače. I to je ono što mi u duši predvidavamo i zato su naša društva tako. A o Uskrsu, to je radost nad radostima. Što se tiče vjekovnih svjedoka, oni su otišli još daleko gore. Još daleko više. Oni čak i ne priznaju stvarno vaskrsenje Hristovo. Oni kažu da je to Hristo tako duhovno vaskrsno. Ne, ne, ne. Hristos je vaskrsno telesno, to kaže Sveto pismo, i ako oni kažu da veruju Svetome pismu, onda neka veruju neko kako Sveto pismo kaže. Vidjeli su ga vaskrsnog i mironosice i apostoli. I vidjeli su ga da se uzmeo. Ali jedno je karakteristično. To je njegovo vaskrsenje. Nije bilo obično proživljenje. Hristo se recimo povratio iz mrtvih sina Rajinske udovice, povratio iz mrtvih čerčicu Jairu, povratio iz mrtvih Lazara u Bitaniji. Oni jesu povraćeni u život, ali to je bilo, tako reći, privremeno vaskrsenje, ne pravo vaskrsenje, nego proživljenje. Oni su posle toga opet umrli. Međutim, Hristo se uništio, uništio zakon smrti. Zakon prulež, on je pobedio smrt kao činjenicu i kao zakon. I njegovo telo, koje je vaskrsno izišlo iz groba, nije više bilo onako kako je bilo pre raspeća, fizično. Jer ono prolazi kroz zatvorena vrata, dok nije vaskrsno, on nije nikad nije došao kroz zatvorena vrata. Mogao je razumjeti se onda činiti desa i tako, ali posle vaskrsenja on je bio u preobraženom telu. To preobraženo telo je bilo istovetno ili slično sa onim telom koje je imao prilikom preobraženja na gori Taboru. Na gori Taboru on je bio pred Jovanom, Petrom i Jakovom, preobražio se da vide njega kakav je u nebeskoj slavi. E, tako preobraženo telo bilo je vaskrsenje posle vaskrsenja. A ne da je on samo duhov vaskrsno. On duhov nije ni umro. Evo, Sveto pismo kaže ono, na veliku subotu, kad je spasitelj ležao telesno mrtav u grobu, on je svojom dušom sišao u neku duhovnu svijest, pad. I tamo je, kaže, propovedao dušama pokojnika svoje evanđelje. Znači, apostol Pavle i apostol Petar objašnjavaju to ovako. Spasitelj je iz nebesa sišao na zemlju, da je na tim ljudima propovedao evanđelje, ali je otišao i u ad, to je u svijet duhova, da je njima javi evanđelje. I tu kaže, tu mi imamo, mi svešnici koji bi prosto mi nišamo, koji bi služimo liturgiju, imamo jednu divnu molitvu. Bogov je plod, plod si, Bog anđeže s dušom, ja po Bog, vraće s nadom, na tretom, vidi, to sam da se neće. Znači, u grobu bio si telesno, u adu bio si sa dušom kao Bog. I na bio si sa radu sa razbojnikom i na prestom Svete Trojice bio si sa Otcem i Duhom i koji bi kao bi u nebu pisan i punjava sve. Tako dakle, da ove jehovisti tu u stvari prikrivaju vaskrsenje, skoro da su dodatali, on ne teže ništa da ovdje dodatali sam se sve. Ako nije bilo telesno vaskrsenje u praznom grobu. I onda još nešto imaju jehovisti strašno, strašno pogrešno. Oni kažu da će Hristov drugi dolazak biti neprimećen. Pa to je direktna protivnost Svetome pismu. A hoćeš reći da veruješ Svetome pismu, verujemo onako kako se to pismo kaže. A mi smo baš i danas pročitali u crkvi evanđelje koje kaže da će spasitelj doći za anđelo nebeske u zvani nebeskoj, da će suditi živima i mrtvima, pa ako će to tako biti, otkud je onda to ne vidi. Nego, šta je njima potrebno? Jehovisti. Njihov osnivač, čar dalje rastu, negdje je tamo on pronašao, ne znam se tamo pišu, ko zna u čemu, da će Hristos po drugi put doći 1872. godine. I prošla ta godina, a Hristos nije došao. A, čekajte, pogrešio sam, kaže on. Doći će on 1874. A zašto sad 5 godina? Pa kaže, zato što je Adam bio u raju 2 godine. Pa te 2 godine su neracionalni. Ko tu ti znaš da je Adam bio u raju 2 godine? Gdje to piše? To nigdje ne piše u Bibliji. Mi uopće ne znamo koliko je Adam ostao u raju. Pa nekaj pronašao da je 2 godine. I onda će po njegovom računu tačno u 1874. godine doći Hristos. Prošla godina opet nije došao. A da čekajte, čekajte opet za misli. Treba čekati još 40 godina. Doći će 1914. onda je objavio. Došao je, pa kako je došao? Pa on nije ni rekao da će doći, niti on je došao nevidljivo. Jer eto, toga je učenje Endijakovista, tobož biblijsko. Nema jače i veće izmotavanja sa Biblijom nego što je to. Što se tiče adventista, oni sebe nazivaju adventista, podobno ga zove. Ali ta reč ne pripada samo njima. Što znači adventist? Adventist znači čovjek koji veruje u drugi dolazak Hrista. Pa i mi to verujemo, pre nego što su se vi pojavili. Svi smo mi adventisti, svi mi verujemo u drugi dolazak Hrista. A razlika je u vas i nas je u ovom, što mi verujemo onako kako kaže Sveto Pismo. A Sveto Pismo kaže da o tome da će Hristos nesumnjivo doći, i to nimalo ne sumnjamo. U svakom se moraju vjeriti na svakoj liturgiji mi čitamo i papi i vjerovjesnici koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, neko kaže da neće biti kraj. Dakle, mi to verujemo. Ali niko od nas ljudi, niti od anđela nebeskih, niko ne zna kad će doći. Sad si rekao o danu tome i času ne zna ni anđel nebeski do odnosa. I kad je to rekao Hristos, šta ti onda imaš da izračunavaš kad će doći? To je da budeš spreman za njegov dolazak kad god on hoće da dođe. To je smisao priče Titove o 5 modih i 5 ljudi delima, tako se počinu. Međutim, njihov osnivač, Dime Miller, i on je čovjek proračunao kaže doći Hristos. Doći će u martu 44. godine čudisa. I iskupili se njegove privrženici tamo jedne koljani u New Yorku, čekali, trebali, dođi Hriste, prošao dan Hriste nema. Vratili se razočarani, mnogi su odpali. E onda se nam javi jedan njegov prijatelj, pokazano, a ne pogrešio je Miller za pola godine. Doći će u oktobru 30. godine. Prošao oktobar, opet Hristos nije došao. I sad šta? Dva puta ih je demantovao pred celim svetom. Prema tome, to je pogrešno mišljenje. Tu je on postupio, Hristos postupio prema jereticima, crkvašima, kao što bi profesor matematike postupio prema đačkim zadacima. Neki džak izradi zadatak i hvali se cijelom razredu, ja sam izradio tačan rezultat, treba biti to. A profesor pregleda i predstavlja crvenim mazanom, kaže to je slabo, to je muzika. E tako je Hristos postupio sa crkvašima.
Poštovani slušaoci, ove večeri u emisiji Katedra pratili ste predavanje doktora Lazara Milina na temu Vaskrsenje Hristovo, koje je blaženopočivši doktor Milin održao 90. godina prošlog vijeka u Šidu. Vama, dragi slušaoci, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radio Svetigore.